σοφός, Θεός, Δημιουργός, Προνοητής, Δίκαιος, Ζωοδότης, Ισχυρός, Παντοδύναμος, Κύριος, Ελεήμων, Αγάπη, Φως κλπ. Τώρα το απρόσιτος γίνεται προσιτός, το αόρατος ορατός, το αμέθεκτος μεθεκτός, το ακατανόητος κατανοητός, το απερίγραπτος περιγραπτός. Ενώ κάποιο εδάφιο που παρουσιάσαμε προηγουμένως έλεγε ότι τον Θεό κανένας δεν τον είδε και κανένας δεν μπορεί να τον δει, τώρα παρατηρούμε άλλο χωρίο που λέει «Είδα τον Κύριο να κάθεται σε θρόνο υψηλό και επιρμένο». Ισαΐα σίγματα φένα. Και Ματθαίος έψιλον 8 «Μακάρι η καθαρή τη καρδία, ότι αυτοί τον Θεό όψονται». Ενώ προηγουμένως είδαμε τον Θεό απλησίαστο και απρόσιτο, τώρα διαβάζουμε στην Έξοδο ότι ο Μωυσής επί 40 ημερόνυχτα βρισκόταν μαζί με τον Θεό στην κορυφή του Χορίβ και κουβέντιαζε σαν φίλος προς φίλων. Τώρα διαβάζουμε στο Ιωάννης Ιωταδέλτα 23 «Εάν κάποιος με αγαπά, τον λόγον μου θα φυλάξει και ο πατήρ μου θα τον αγαπήσει και προς αυτόν θα έρθουμε και σε αυτόν θα κατοικήσουμε». Λοιπόν τώρα ο αμέθεκτος Θεός γίνεται μεθεκτός, δηλαδή εκείνος με τον οποίον δεν υπήρχε κοινωνία, τώρα υπάρχει δυνατότητα σχέσεως κοινωνίας ακόμη και κατοχής. Ο άνθρωπος γίνεται ναός του Θεού, δηλαδή κατοικητήριο του Θεού. Α Κορινθίους Γ 16. Ό,τι φαινόταν αντιφατικό στην Αγία Γραφή πάβει να είναι αντιφατικό. Η Ορθόδοξος θεολογία ξεκαθαρίζει τα πράγματα. Ναι, είναι αόρατος ο Θεός, αλλά ως προς την ουσία Του. Και είναι ορατός ως προς τις ενέργειές Του. Ναι, είναι απρόσιτος, αλλά ως προς την υπερούσια ουσία Του. Είναι όμως και προσιτός ως προς την ενέργεια και χάρη Του. Με αυτή τη θεολογία ο Θεός κηρύσσεται και απόμακρος και κοντινός, και πέρα από τον κόσμο και μέσα στον κόσμο, και εξωκόσμιος και ενδοκόσμιος. Αλίμονο αν ο Θεός ήταν μόνο υπερβατικός και εξωκόσμιος και απρόσιτος, τότε πια για μας θα ήταν σαν ένα περιβόλι με τα γλυκύτερα φρούτα του κόσμου, αλλά χωρίς δυνατότητα να μπούμε μέσα και να τα γευτούμε. Με άλλα λόγια θα είμαστε δυστυχείς, στο ίδιο επίπεδο με τους αθέους. Ένας απλησίαστος Θεός είναι ένας ανύπαρκτος Θεός. Για την Ορθόδοξο θεολογία οι θείες ενέργειες χαρακτηρίζονται από την Θεία Φύση. Εφόσον η ουσία είναι θεϊκή και οι ενέργειές της είναι θεϊκές, από ανθρώπινη ουσία εκπηγάζουν ανθρώπινες ενέργειες, από θεϊκή ουσία θεϊκές. Η ενέργεια κατά την πατερική διδασκαλία είναι κατάλληλο στη φύση. Για μας, εφόσον η ουσία του Θεού είναι άκτιστη και οι ενέργειες του Θεού είναι άκτιστες. Για τους Ρωμαιοκαθολικούς οι ενέργειες του Θεού είναι κτιστές. Για μας το φως που είδαν οι Απόστολοι στο Θαβόρ, το φως που αισθάνονται μέσα τους οι Άγιοι όταν κοινωνούν, όταν προσεύχονται, όταν ζουν εν Θεό, είναι άκτιστο. Για τους παπικούς είναι κτιστό. Για μας η Βασιλεία του Θεού είναι άκτιστη, για αυτούς κτιστή. Μέσα στην Εκκλησία ρέει η χάρη του Αγίου Πνεύματος, δρά μέσω των μυστηρίων, της λατρείας, της προσευχής και αγιάζει και θεοποιεί τους χριστιανούς που αγωνίζονται όπως πρέπει. Για μας αυτή η Θεία Χάρις είναι άκτιστη. Για τους Ρωμαιοκαθολικούς είναι κτιστή. Έτσι οι Ρωμαιοκαθολικοί είναι οι εις κτίσμα κατασπώντες την θεοποιών δωρεάν του Πνεύματος. Γρηγόριος Παλαμάς. Οι θέσεις που παίρνουν οι Ρωμαιοκαθολικοί πλήττει το υπεροχότερο, αν επιτρέπεται η έκφραση, το υπεροχότερο δόγμα της Ορθοδόξου Εκκλησίας, το δόγμα της θεώσεως του ανθρώπου, με το οποίο ο άνθρωπος λαμβάνει απροσμέτρητη αξία και ανυψώνεται πάνω από όλες τις καταστάσεις τούτου του κόσμου. Στο έργο του Αγίου Γρηγορίου Παλαμά υπέρ των ιερός εσυχαζόντων, στο τρίτο μέρος της τρίτης τριάδος διαβάζουμε «Ιης ουσίαστε και φύσεως, εφυσικέ και ουσιώδης ενέργεια εκτιστέ και αυτή η ταύτας έχουσα φύσης και ουσία κτιστή και έστι και γινώσκεται». Δηλαδή, εφόσον η ουσία του Θεού είναι άκτιστη, άκτιστες πρέπει να είναι και οι ενέργειές της. Αν παραδεχτούμε την άποψη των δυτικών ότι οι ενέργειες είναι κτιστές, τότε και η ουσία από την οποία προέρχονται αυτές είναι κτιστή και αποδεικνύεται κτιστή. Έτσι βγαίνει το απαράδεκτο συμπέρασμα ότι και η ουσία του Θεού είναι κτιστή. Σημειώνει πιο κάτω ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς ότι ο κτιστός άνθρωπος μπορεί να γίνει μέτοχος των ακτίστων ενεργειών του Θεού. Μία άκτιστος ενέργεια είναι η προγνωστική. Ορισμένοι άνθρωποι γίνονται κάτοχοι της ακτίστου αυτής ενεργείας. Πρόκειται για τους προφήτες. Αλλά εμείς δεν μπορούμε να δούμε τα μακρινά σαν κοντινά, ούτε μελλοντικά σαν τωρινά, ούτε το θέλημα του Θεού για μας πριν εκπληρωθεί. Οι προφήτες όμως εγνώρισαν την βουλή που υπάρχει προαιώνια στον Θεό πριν ακόμη αυτή πραγματοποιηθεί. Στη συνέχεια τονίζει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς ότι η Θεία Χάρις που εμφανίζεται σαν φως στους Αγίους, το θαβόριο φως, είναι άκτιστο και είναι ο ίδιος ο παράδεισος, άκτιστος παράδεισος. Ας παρακολουθήσουμε επιλέξει τον λόγο του Πατρός. «Οι κορυφαίοι από τους Αποστόλους είδαν στο θαβόρ όχι δόξα θεϊκή που προερχόταν από κτίσματα, αλλά την υπέρφωτη λαμπρότητα της αρχέτυπης ομορφιάς. Αυτό το άμορφο είδος της θεϊκής ωραιότητος, με το οποίο θεώνεται ο άνθρωπος και αξιώνεται να ομιλεί κατά πρόσωπο με τον Θεό. Είδαν στο θαβόρ την ίδια την αιωνία και αδιάδοχη βασιλεία του Θεού, αυτό το πάνω από την νόηση απρόσιτο φως, φως ουράνιο, άπλετο, άχρονο, αίδιο, αίδιο θα πει αιώνιο, αίδιο, φως που φεγκοβολεί αφθαρσία, φως που θεώνει όσους θεώνονται. Είδαν την ίδια την χάρη του Αγίου Πνεύματος που αργότερα την δέχτηκαν ένικον μέσα τους. Μία βέβαια είναι η χάρη του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Την είδαν στο θαβόρ με σωματικά μάτια τα οποία διανύχθηκαν εις τρόπον ώστε από τυφλή να γίνουν βλέποντες για να ειδούν το άκτιστο εκείνο φως, το οποίο και στον μέλλοντα αιώνα θα το βλέπουν συνεχώς μόνο οι Άγιοι. Οι χάρες λοιπόν του Θεού είναι άκτιστοι και οδηγεί τον άνθρωπο στην ένωση με τον Θεό, δηλαδή στην ένωση με τις ενέργειες του Θεού, που και αυτές είναι Θεία Χάρις, και οδηγεί τον άνθρωπο στην μέλουσα ζωή, στον Παράδεισο, που και αυτός είναι η ίδια Θεία Χάρις. Για μας, άκτιστη είναι η Θεία Χάρις που μας κατευθύνει προς τον Παράδεισο, αλλά και ο Παράδεισος είναι άκτιστος. Και όλα αυτά είναι το ίδιο πράγμα, η άκτιστη δόξα και λαμπρότητα του Θεού. Αλλά οι Ρωμαιοκαθολικοί, όπου εμείς βάζουμε το επίθετο άκτιστος, τοποθετούν το επίθετο κτιστός. Οι Ρωμαιοκαθολικοί μας κατηγορούν ότι δήθεν δεχόμαστε δύο θεότητες, μία η άκτιστη ουσία και δεύτερη η άκτιστη ενέργεια. Αλλά εμείς δεχόμαστε ότι οι ενέργειες του Θεού δεν αποτελούν κάτι το ξεχωριστό, κάτι το αυθυπόστατο. Αντίθετα είναι ενυπόστατες στην Θεία Ουσία, είναι από την Θεία Ουσία και ενθεωρούνται στη Θεία Ουσία και χωρίζονται από αυτήν αχωρίστως και μερίζονται αμερίστως. Γράφει κάπου ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς «Αλούτε τα διακεκριμένα της θεολογίας διασπώσει το ενιαίον του Θεού, ούτε το ενιαίο συγχύτα διακεκριμένα, ταύτα άρα αδιαιρέτως διαιρείται και συνάπτεται διηρημένος. Περιθείων ενεργειών 18. Προσέξτε τις έννοιες. Αδιαίρετη διαίρεση, διηρημένη σύναψης, δηλαδή διηρημένη ένωσης. Για να καταλάβουμε αυτά, ας θυμηθούμε λίγο τον Απόστολο Παύλο. Ποικίλες δυνάμεση και πνεύματος Αγίου μερισμής. Εβραίος Β. 4. Διαιρέσεις χαρισμάτων εσύ, το δε αυτό πνεύμα. Α. Κορινθίους Ι. Β. 4. Ανακαινώσεως πνεύματος Αγίου, ου εξέχε εν εφημάς πλουσίως. Τίτων Γ. 6. Εδώ βλέπουμε ότι άλλο το Άγιο Πνεύμα και άλλα τα χαρίσματα που σκορπίζει, και ωστόσο τα χαρίσματα που σκορπίζει αποτελούν το ίδιο το Άγιο Πνεύμα. Αμέριστος μερισμός, αδιαίρετη διαίρεσης. Αν όμως το μεν ήταν κτιστό και το άλλο άκτιστο, δεν θα εκφραζόταν έτσι ο Απόστολος. Δεν θα έλεγε ότι έγινε σε μας έκχυσης Αγίου Πνεύματος και συγχρόνως να εννοούσε ότι αυτό που εξεχήθη ήταν κτιστό. Οι αντίπαλοι του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά ονομάζονταν Βαρλαμιστέ, από το όνομα του Βαρλαάμ του Καλαβρού που ήταν επικεφαλής των. Η θεολογία του Βαρλαάμ, όπως και όλη η θεολογία της Δύσεως, ήταν εμποτισμένη από τον Αριστοτελισμό, που σημαίνει από τον Ορθολογισμό. Βάσει αυτών των δεδομένων απέρριπταν την θεολογία των ησυχαστών, την θεολογία του Αγίου Γρηγορίου Παλαμά, την θεολογία της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Πίσω από τις φράσεις «κτιστή ή άκτιστη χάρις και ουσία και ενέργεια στο Θεό» κρύβονται δύο ολόκληροι θεολογικοί κόσμοι. Ο κόσμος της Παπικής Εκκλησίας που θεολογεί αριστοτελικός και ο κόσμος της Ορθοδόξου Εκκλησίας που θεολογεί μυστικός, αγιοπνευματικός. Στην δυτική θεολογία διαπρέπει ο Θωμάς ο Ακινάτης, εξού και όρος θωμισμός. Σε μας ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Θυμήθηκα κάτι, το 1984 στην εορτή του Αγίου Φωτίου γινόταν στην αίθουσα της Αρχαιολογικής Εταιρείας μία ενδιαφέρουσα διάλεξη. Θέμα ο Μέγας Φώτιος. Ομιλητής ο διακεκριμένος καθηγητής της Βυζαντινής Ιστορίας Νικόλαος Τωμαδάκης. Σε κάποιο σημείο της ομιλίας του αξιολόγησε τις δυσχέρειες για την επανένωση της Ορθοδόξου Εκκλησίας με την Ρωμαιοκαθολική και επεσήμανε ότι πάνω και από το πρωτείο και από το Φιλιόκβε και τα άζημα και την καταναγκαστική αγαμία του κλήρου κλπ. Στέκεται σαν μεγαλύτερη δυσχέρεια η θεολογία. Μία θεολογία που χαρακτηρίζεται από τον θωμισμό, τον ορθολογισμό, τον βαρλαμιτισμό. Και παρατήρησε ο εκλεκτός καθηγητής, όλα μπορεί να τα αρνηθεί η Παπική Εκκλησία, αλλά τον ορθολογιστικό τρόπο του θεολογίν, τον θωμισμό και τους βαρλαμιστές δεν πρόκειται να τα απορρίψει. Αυτά έχουν οριστικοποιήσει το σχίσμα. Πίσω από την άρνηση ακτίστου χάριτος κρύβεται το δηλητήριο του ορθολογισμού. Ένας χριστιανός που έμαθε να ζει με εκκλησιαστικό φρόνημα ασπάζεται με βλάβια τα λείψαν ενός Αγίου. Ένας χριστιανός ορθολογιστής βλέπει περιφρονητικά κάτι τέτοιο. Για την Ορθόδοξο θεολογία στα λείψανα του Αγίου υπάρχει η άκτιστη χάρις του Θεού. Γι' αυτό πολλές φορές εκπέμπουν άρρητη ευωδία και μοσχοβολούν και θαυματουργούν. Γι' αυτό το λείψανο του προφήτου Ελισαίου ανέστησε νεκρό. Βλέπε Δέλτα Βασιλειών ΙΓ 21. Στον θεούμενο Άγιο με τα θάνατον η άκτιστος χάρις βρίσκεται και στην ψυχή αλλά και στο λείψανο. Προσκυνώντας ένα Άγιο λείψανο έρχεσαι σε επαφή με την ενέργεια και την δύναμη του Θεού. Και επειδή η ενέργεια του Θεού χωρίζεται αχωρίστως από τον Θεό, έρχεσαι σε πραγματική θεοκοινωνία. Πόσες φορές λουλούδια που έφεραν σε Ορθόδοξη Εκκλησία, σταυρολούλουδα του Επιταφείου, του Εσταυρωμένου, της εικόνας της Παναγίας, δεν μαράθηκαν και κατόπιν μερικά από αυτά άνθησαν, η άκτιστος χάρις του Θεού που κυκλοφορεί μέσα στους ναούς από νεκρά τα ανέστησε, όπως άλλοτε η άκτιστος χάρις που υπήρχε στα λείψανα του προφήτου Ελισαίου ανέστησε τον νεκρό που ενταφιαζόταν δίπλα του. Είναι λοιπόν πολύ μακρινός ο Θεός, υπερούσιος και απρόσιτος ως προς την άκτιστη θεία του ουσία, αλλά είναι και ενδοκοσμικός, προσιτός και κοινωνητός ως προς τις άκτιστες θείες του ενέργειες. Και οι θείες ενέργειες διαιρούνται αδιαιρέτως από την θεία ουσία. Και σε κάθε θεία ενέργεια είναι παρόν όλος ο Θεός, αφού μερίζεται αμερίστος. Ήθε όλοι οι ακροατές μας να απαλλαγούν από κάθε δαιμονική ενέργεια και να γίνουν μέτοχοι των ακτίστων χαρίτων του Θεού. Αμήν.